Blaðsíða 31. Já, alveg rétt. Ég hef ekki sagt ykkur að gamli Nói er með hænur. Yfirleitt eru þær í hænsnakofanum, en stundum er þeim hleyft út til að spíkspora í garðinum. Við litli Nói förum þá og náum í eggin sem þær hafa orpið. Einu sinni var líka hani, en þegar hann byrjaði að gala sitt gaggala gú klukkan 4 á nóttunni, þá urðu nágrannarnir mjög fúlir og kærðu gamla Nói til löggunnar. Þeir sögðu að það væri ekki hægt að sofa fyrir hanagali. Sá eini sem heyrði ekki galið var gamli Nói vegna þess að hann svaf alltaf með tappa í eyrunum. En því miður sagði löggan að það mætti ekki vera með hana sem vekti fólk eldsnemma og gamli Nói varð að gefa hanan frá sér. Af hverju þurfti gamli Nói að gefa hanan frá sér?